Stile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la microfone Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Hristos a înviat, le spunem tuturor ascultătorilor care sărbătoresc nașterea Domnului, dorindu-și unii altora înnoirea din care ne alimentăm cu toții speranțele și rostul vieții. Astăzi vă propun să ascultați partea a doua a interviului cu protoiereul Vasile Ciobanu de la biserica din satul Costești, raionul Ialoveni. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. La Sankt Petersburg au avut loc ciocniri între forțele de ordine și participanții la o demonstrație împotriva președintelui Vladimir Putin. Poliția a arestat câteva zeci de oameni. Ieri autoritățile ruse au împiedicat în mod similar la Moscova un marș de dezacord cu puterea de la Kremlin, organizat de coaliția de opoziție O altă Rusie. Ieri la Moscova au fost arestați aproximativ 150 de protestatari, între care liderul Frontului Civic Unit, fostul campion mondial la șah, Garry Kasparov. Regimul a atins un nou nivel, se îndreaptă spre o nouă destinație, a declarat Kasparov după eliberare. Ne aflăm undeva între Belarus și Zimbabwe, iar potrivit unora, cruzimea cu care a acționat miliția la Moscova a fost și mai mare decât cea de care a dat dovadă în trecut pe străzile Minskului, a spus Kasparov. Magnatul rus refugiat în Marea Britanie, Boris Berezovski, a făcut clarificări în legătură cu declarațiile de acum câteva zile într-un cotidian britanic, în care îndemna la răsturnare prin forță a regimului președintelui rus Vladimir Putin. Într-un interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio, Berezovski a precizat că, spunând prin forță, a avut în vedere, de fapt, proteste masive de stradă, asemănătoare celor din timpul Revoluției Rozelor din Georgia și Revoluției Portocalii din Ucraina. Rusia a lansat azi un submarin dintr-o nouă generație, prima de la căderea Uniunii Sovietice, în cadrul unui program al Kremlinului de modernizare a flotei de submarine nucleare. Mult timp amânatul submarin nuclear Yuri Dalgaruki a fost transportat la docurile bazei maritime din orașul arctic Severodvinsk. La ceremonii a luat parte și prim vicepremierul rus responsabil cu industria militară, Sergei Ivanov. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Trei mașini capcana au explodat la Bagdad, făcând cel puțin 24 de victime și 10 de răniți. Separat de aceste atacuri, Ministerul Britanic al Apărării a confirmat că două elicoptere britanice s-au prăbușit la nord de capitala irachiană. Doi militari și-au pierdut viața. Relatările inițiale, spune Ministerul Apărării Britanic, sugerează că a fost un accident. Patru militari români în Irak au fost răniți în urma răsturnării transportorului anfibiu blindat, în care patrulau sâmbătă o zonă la aproximativ 25 de kilometri nord-vest de orașul Talil. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale de la București, transportorul cu 6 militari la bord a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat într-un accident ale cărui circumstanțe sunt cercetate de o comisie specială. Unul din militarii răniți a fost transportat la spitalul bazei americane Ramstein din Germania, unde va fi supus unor investigații de specialitate la nivelul coloanei vertebrale. Ceilalți au fost internați în spitale americane din Irak. Patru afgani, angajați ai unei firme de securitate, au fost uciși într-un atac sinucigaș în provincia Kandahar din sudul Afganistanului. Potrivit poliției afgane, atacul a avut loc pe principala autostradă din regiune, unde firma de securitate pentru care lucrau cei patru supraveghea lucrări de construcție. Premierul Israelului Ehud Olmert și președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas au pe agenda zilei o întrevedere la Ierusalim. Potrivit guvernului israelian, tema discuțiilor se referă la modul în care va funcționa viitorul stat palestinian, dar de pe agenda lipsesc câteva subiecte cheie, anume granițele viitorului stat, soarta refugiaților palestinieni și statutul Ierusalimului. În Kirghizistan, câteva mii de oameni participă pentru a cincea zi consecutiv la proteste în capitala Bishkek, cerând demisia președintelui Kurmanbek Bakiev și alegeri prezidențiale anticipate. La protestele de ieri a izbucnit o încăierare, în care au fost implicați aproximativ 200 de oameni, soldate cu câteva persoane ușor rănite. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Ieftode, aici Radio Europa Liberă.
Așadar, oaspetele Europei Libere este protoiereul Vasile Ciobanu. În prima parte a interviului, Părintele Ciobanu a vorbit despre libertatea pe care o are un creștin în sânul bisericii din care face parte și pe care o constituie.
Omul poate exersa dragostea sa față de Creator și față de semnii săi numai în libertate.
Despre dovezile revigorării vieții spirituale și despre jertfa înaintașilor care au perpetuat credința.
Este în limitele ascultării de Dumnezeu. Că dacă a încercat Lucifer, cel purtător de lumină, care era cel mai înzestrat dintre îngeri, să cuprindă necuprinsul, prerogativul lui Dumnezeu, a pus în pericol de haos întreg cosmosul. Și atunci a fost aruncat în întuneric cu cel mai din afară. Această lecție, de la început și până la urma istoriei, omenirea va trece în totalitate. Va trece și lecția libertății fără de Dumnezeu, adică libertinajului total, fă ce vrei, care este absolut destructiv pentru societate și persoana umană, cum ne dăm prea bine seama. Iarăși revenim că libertatea noastră termină acolo unde începe a celuilalt. Biserica nu este numai casa de rugăciune sau clădirea unde mergem. Biserica este întreg popor botezat creștin, până la ultimul. Formează corpul bisericii, corpul tainic, corpul nevăzut al bisericii. Condiția însă este, și doleanța noastră, ca ele să nu devină mănăstiri de protocol, ca să nu devină centre turistice, ci să devină loc de rugăciune, de spiritualitate, de păstrare a valorilor autentice, sanatoriu duhovnicesc, pentru adevărata menire cu care ele au fost zidite acolo, omul s-a refugiat acolo ca să fie mai aproape de Dumnezeu și noi, cei care mâmblăm prin lume, le datorăm lor că noi când dormim, făcliile lor sunt aprinse și ei se roagă pentru noi 24 din 24 de ore. Sunt mănăstiri cu așa regimuri. Cele de la Atos sunt și altele, cea de la Nou Neamț. Dar iată, în momentul dacă ele vor deveni doar mănăstiri de protocol sau centri turistice, atunci trebuie să plângem că nu și-au atins scop. Să sperăm, să dea Dumnezeu, ca ele să devină centre de spiritualitate, de rugăciune, de apropiere a omului către Dumnezeu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dumnezeu când judecă, nu doar indivizii, popoarele, el măsoară cumva și creștinitatea și dezvoltarea duhovnicească a anumitor popoare? Zice, voi sunteți mai bisericoși, alții mai aveți restanțe?
Probabil că o fi ceva și aici. Eu n-aș fi categoric, dar oricum poporul iudeu a fost ales unicul popor monoteist din istoria antică, celelalte erau politeiste, idolatre, etc. Tocmai prin ascultarea lui Avram. A găsit Dumnezeu un om foarte, foarte ascultător de el, care chiar a fost încercat pe muntele Moria, când era vorba să jertfească fiul. Și era gata, cu toate că îi sângera inima de tată. Dar Dumnezeu a acceptat până la moment. Și urmă, n-a mai primit jertfa aia, văzându că este gata. Pe fiul său, Dumnezeu l-a jertfit până la urmă pentru omenire. Din nemărginita sa iubire de oameni. După aceasta, prin pronia lui Dumnezeu, vedeți, dumneavoastră s-a extins acel imperiu Alexandru Macedon, care a impus cultura grecească cea avansată până la Ind, până în Egipt, până în toată lumea cunoscută de atunci. Și cu 200 și ceva de ani înainte de Hristos, deja Sfânta Scriptură este tradusă la porunca regelui Ptolemeu al Egiptului în limba greacă, limba de circulație internațională de pe vremea aceea. Astfel a fost cunoscută Sfânta Scriptură și în Babilon, și în Grecia, și în Alexandrie, și în toată lumea civilizată de atunci, pregătind venirea Mântuitorului. Deci atât pronia lui Dumnezeu cu grecii. Grecii, de altfel, când au venit în fața Mântuitorului prima dată, Mântuitorul a exclamat, iată, a venit vremea să se proslăvească Fiul lui Dumnezeu. Căci prin limba greacă s-a proliferat și propovăduirea Evangheliei, primele veacuri, și chiar Scriptura însuși. Deci toată Scriptura Noului Testament, în afară de Evanghelia de la Matei, o avem în limba greacă. Iată un popor ales pentru o misiune pe care Dumnezeu l-a văzut înțelept, căci categoriile cu care opera cultura elină, în filosofie și în altele, era de cea mai înaltă, să zicem așa, altitudine de exprimare a ideilor omului despre Dumnezeu. Mai departe, să zicem noi, iată că s-a întâmplat un lucru, că când a căzut Bizanțul, până se ridica Rusia Ortodoxă, care a dus mai departe Ortodoxia în Asia, în Alaska, în Japonia, în China, rușii au făcut mare misionarism ortodox, să recunoaștem în privința asta. Dar de des se întâmplă un lucru. De la căderea Bizanțului, și numai a căzut Bizanțul și vine la putere Ștefan, care mult s-a împotrivit expansiunii otomane. Și tocmai țările române din spațiul Danubiano-Carpatino-Pontic sunt acele care până la ridicarea Rusiei, de la căderea Bizanțului, sunt acele care au ocrotit, au găzduit, au ajutat, au susținut ortodoxia orientală din toate punctele de vedere. Acum și rușii au recunoscut că n-a existat popor care ar fi ajutat mai mult muntelui Athos, acelei grădini spirituale a ortodoxiei, a creștinismului răsăritean. aproape toate mănăstirile de acolo sunt refăcute, donate, de acum avem documente, acum avem și filme, inclusiv și Ștefan cel Mare, Neagoi Basarab, Petru Rareș, Lăpușneanu, alții. Toate bisericile sunt refăcute, chiar aveau și metoace în țările noastre de aici, pe care, fiind ei sub stăpânirea otomană, primeau ajutoare mereu de aici ca să existe, să supraviețuiască, etc. Deci acești 500 de ani, de când cade Bizanțul greco-ortodox și se ridică ortodoxia pravoslavnic-slavonă, în acest răstimp de 500 de ani, țările românii sunt acele care au fost găzduire a ceea ce se numește creștinismul răsăritean-ortodoxia. Dacă vă amintiți, la 1640-41, la Iași are loc un sinod pan-ortodox, că nu avea unde să aibă în altă parte. Chiar m-am convins și singur că doar Bucureștiul, într-o zi am reușit să văd vreo 9 moaște ale sfinților celor mai mari ale ortodoxiei, care se păstrează în București și prin alte provincii românești. Deci iată, a zice, cu referință la poporul român, ceea ce am observat, mă rog, eu în istorie, dar se întâmplă încă un lucru interesant. De fapt, ortodoxia românească este, să zicem așa, o plăznuire din trei străluciri. Ea a încropit în sine, în mod organic, atât unicitatea latinească ortodoxă, deci suntem unica, ca istoricește vorbesc, nu jurisdicție de ziua de azi, istoricește suntem o biserică creștină care este unica de terminologie și tradiție latină. Aceasta este demonstrată prin terminologia de bază creștină care vine din latină. Pe urmă, încadrează al doilea strat istoric, greco-bizantin, ortodox. Și pe urmă, foarte mult și în mare măsură, stratul pravoslavnic-slavon. Deci, și latinitate, și grecitate, și slavonitate, toate le găsim încadrate în Biserica Română. Chiar limba bisericească, chiar liturgia le conține pe toate acestea. Dacă luăm la simplu, chiar rugăciunea, să zicem, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mi pe mine păcătosul. Rugăciunea monahilor, rugăciunea inimii, se mai numește, sau rugăciunea numelui lui Iisus, pe care monahii o zic cu metaniile în mână. Deci, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mi pe mine păcătosul. Domine vine din latină, Ieșuah vine din ebraică, Hristos din greacă, Filio Domine, Fiul Dumnezeu din latină, miluiește-mi din slavonă și pe mine păcătosul, pecatum din latină. Deci avem latină ebraică, grecească, latină, slavonă, latină. Începe cu latină, la mijloc latină și termină cu latină. Iar în sine încadrează ebraicul, grecescul și slavonul. Aceasta nu este spre mândrie, aceasta este însuși istoria Bisericii Ortodoxe Române, a unui popor născut creștin și a unui popor a cărui mamă este însuși Biserica Ortodoxă, cum afirmă Marele Eminescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Revenind la practicile curente ale oamenilor, ei totuși sunt ispitiți astăzi de horoscoape, de preziceri, de vrăjitorii. Lucrurile astea, cum le tratează biserica? Le combate sau le tolerează? Le lasă iarăși pe seama individului?
Vedeți că este straniu, că totuși buruiana crește mai ușor decât iarba. Și crește de atunci de când a zis Dumnezeu, în sudarea frunții tale îți vei conesi pânea ta. Iată că buriana crește mai repede, adică lucrurile acestea care le numim surogate, ca țigara, ca paharul, ca drogul, omul vrea să tragă la loterie ceva, nu vrea să se ostenească el în sudoarea frunții sau în durerile nașterii, cum a zis Dumnezeu referitor la femeie, dar să le ia cumva mai pe ascuns așa, odată ce nu ai voie să întrebi, și mai încerci să intri și pe geam, pe fereastră, la care stăpânul te dă afară până la urmă. Chestiunea asta cu horoscoapele, cu aștrii cerești care ar avea chipurile, influența asupra destinului uman, sunt respinse de creștinătate, deoarece chiar la început, în Sfânta Scriptură, avem că Dumnezeu a făcut aștrii cerului pentru ca să împartă omul timpul în ani, în luni și în zile. Deci, datorită configurației aștrilor cerești și rotării constelațiilor, am putut face calendare și hărți în care să ne orientăm în acele două coordonate în care ne aflăm, spațiu și timp. Omul a făcut hărți și calendare. Iată pentru ce sunt aștrii cerești și toți slujesc omului. Nici de cum omul, care i-a numit cu numi de animale, de exemplu ursa maie,
da,
leului, a peștelui, a racului, etc. Și pe urmă, omul, care este stăpânitorul tuturor vietăților de pe pământ și a tuturor animalilor și peștelor și păsărilor, tocmai el să pleacă de cere indulgență la anul porcului, să zicem, da? Aceasta este o prostie. Și își mai pune pe lângă crucea Domnului la gât, mai pune sau talisman cu porc, sau talisman cu maimuță, sau talisman cu pește, mai știu eu ce acolo. Poate îi mai ajută și aia și aia. Este naivitate totală. Este o amestecare a creștinismului cu cel mai bizar păgânism. Este păgânismul. Toate aceste credințe, nu știu să zic, povieria. Povieria nu mai este viera. Credința e credință, dar povierea este și vecină cu suspirierea. Care este superstiție. De aceea toate superstiții care intră din obiceiile populare, care de fapt mai mult le amestecă pe cele de sorginte gastronomică, zicem așa,
cu spirituale. Dar e din natură să facă concurență cu adevărata credință, nu?
Concurența nu vor putea face niciodată, precum nu poate face concurența adevărul cu minciuna. Minciuna întotdeauna vine cu geanta goală. Doar se dă că ar avea ceva. În fond nu are nimic. Și tatăl minciunii este diavolul, așa îl numește Scriptura. Întotdeauna demagogia, totuși, mai devreme sau mai târziu, se va vedea că regele este gol, care s-a dat drept îmbărcat. Deci, oricum, întunericul nu va putea cuprinde lumina niciodată. Apropo de astrologie, astrologia, căutați în toate enciclopediile academice din lume, că o numește pseudoștiință. Păi de ce să operăm cu pseudoștiință? Că noi avem o știință adevărată care este astronomie. Și iarăși ne servește la calendare, la alte chestiuni trebuincioase omului. Și nici de cum la a ghici în fasole sau în cafea sau mai știu ce soarta cuiva.
Un alt factor care, după mine, ar putea să înghesuie cumva tradiția ortodoxă este tehnologizarea, globalizarea, această mobilitate uneori excesivă a oamenilor care nu prind rădăcină de loc, de eparhie, nu au un preot la care să meargă să se spovedească. Credeți că biserica se poate adapta cumva? Ce trebuie să facă biserica vis-a-vis de aceste procese?
Ei, biserica, dacă s-ar adapta la fiecare curent modernist, ar fi aiduma unei femei care caută să ne pasă cu moda. Dar noi ne dăm prea bine seama că modă înseamnă ceea ce vine și pleacă. Moda întotdeauna nu ține. Ea întotdeauna o critică pe precedenta sa sau chiar o ia în derâdere. Noi râdem cum se îmbrăcau părinții, de noi vor râde copiii noștri cum ne îmbrăcăm noi, etc. Sunt lucruri bizare care vin și pleacă. Și de aici vine și modernitatea, modernismele, care și ele sunt la fel. Biserica caută ceva consistent, supratemporal și supraspațial, care nu ține de modernitățile vremii sau de obiceiurile, tempora, umore și toate acestea. Și atunci biserica nu va cădea niciodată la acestea. Sau să se acomodeze, cum a încercat să se acomodeze în mare privință biserica din Occident, până la urmă s-a văzut în pierdere. Deoarece s-a despărțit o bună parte din ea, protestantismul, care, de fapt, iată, vedem, la 1054 s-a despărțit de la această mare stâncă de granit, o bucată mare a decăzut în Occident, de la ea s-a despărțit protestantismul, de acolo se despărțește neoprotestantismul și fărâmițarea continuă. Și din cauza că a încercat să placă lumea acestea, făcând unele lucruri, în afara celor ce s-a hotărât la Sfintele cele șapte mari sinoade, care sunt cei șapte stâlpi ai înțelepciunii despre care vorbește Scriptura, de care ne putem ține la urma urmei să nu ne ia vântul. Biserica nu se orientează la curentele timpului. Da, unii greșesc să fac, dar sau unele acomodări, cum a spus dumneavoastră, noi nu le-am numit acomodări, atunci ar însemna să ne supunem acestor curente temporale, dar biserica operează cu noțiunea de acrivia sau economia din limba greacă. Acrivia înseamnă a merge categoric fără nicio cedare. Economia înseamnă a face unele pogorăminte, zice românul, snishojdenia, zice rusul, pentru ca, să zicem așa, plutește corabia bisericii și în unele momente istorice, hai că i s-au răpit vâslele, însă au rămas pânzele și a rămas cârma. Și biserica corabia poate înainta înainte. Au fost momente în astea istorie. Adică cetează ceva ca să nu piardă principalul. Sunt momente cumplite în istorie. Sunt momente de mari tulburări și uragane în viața societății. Sau momentele prigonirilor. În prigoniri, de altfel, biserica strălucea mai mult decât în confortabilități. În prigoniri, adevărații fii ai bisericii și urmașii lui Hristos și arătau consistența lor creștină până la urmă. În momentele de pace, mai confortabile, să zicem așa, desigur că mulți se declară creștini, dar prietenul la nevoie se cunoaște. Care prieten? Prietenul lui Hristos la nevoie se cunoaște. Când vin marile încercări.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, oaspetele emisiunii Punct și de la capăt, realizată de postul de Radio Europa Liberă, este protoiereul Vasile Ciobanu, de la biserica din localitatea Costești, raionul Ialoveni. Prima parte a interviului am difuzat-o acum o săptămână, o puteți găsi pe pagina de internet a Europei Libere, www.europalibera.org. Acolo puteți găsi în arhivă orice emisiune difuzată de Europa Liberă și orice reportaj realizat de colegii mei. cetățeanul, privind spre ierarhii bisericii, tot ar vrea o pogorâre, sau cum a spus dumneavoastră,
pogorământ,
snisgojdenie, ceea ce poate nu este exact ecumenismul, dar ar vrea să nu fie lupte la nivel de ierarhi, lupte la nivel de conduceri de biserici.
Am zis pogorământ sau snisgojdenie, așa, ca să dăm o gamă mai largă de nuanțe, însă n-am zis indulgență ca să nu cadem în altă extremă cu indulgențele alea care au revoltat și au fost una din condițiile protestantilor, din cauzele. Vedeți, noastră, ecumenismul este căutarea unității dintre creștini. Căutarea unității este o dorință, să zicem, a tuturor care ar dori acest lucru și este un lucru bun. Dar după câte cunosc, la nivelul ierarhiilor, la nivelul înalt al bisericii, se duce acest dialog interecumenic, adică pe marginea doctrinii creștine, de a găsi punctele de tangență, de a găsi punctele de comuniune. Cu păreri de rău, încă nu s-a ajuns la comuniunea eucharistică care ar culmina prin întregirea corpului bisericii. Biserica oricum a rămas, chiar dacă rămâne turma cea mică, chiar dacă doi sau trei se unesc în numele meu, deja se vă împlini tot ce vor cere ei, spune Hristos, având în vedere chiar o mică biserică deja. Dar ecumenismul împreună cu politeismul, cu religiile primitive, fetișiste, spiritiste, cu chemarea morților, cu toate acestea, nu. Adică nu putem să facem ecumenism chiar în chestiunea familiei. Poligamia este respinsă de biserică categoric. Sau ceea ce unii numesc familie netradițională, între bărbați și bărbați, femei și femei, niciodată nu va fi acceptată de biserica autentică, deoarece familie este ceea ce a binecuvântat Dumnezeu să genereze genul uman, să prolifereze genul uman, să dea naștere oamenilor. Care este între bărbați și femei? Asta este familia binecuvântată, patriarhală, autentică, binecuvântată Dumnezeu, care generează genul uman. Celelalte nu pot face acest lucru, deci sunt împotriva firii. Lucrurile împotriva firii niciodată nu vor putea fi acceptate.
Deci ecumenismul nu e posibil din cauza că sunt lucruri care nu pot fi concesionate?
Merg împotriva firii, răstoarne lucrurile și atunci când răstoarne lucrurile nu mai devii constructiv, devii destructiv. Și atunci cum să participi la lucruri destructive? Deci nu putem să ne închipuim că am putea noi colabora cu, să zicem, teoria exclusivității rasei ariene pe care o promova social-naționalismul german. Exclusivitatea unei rase de oameni asupra celorlalți. Nu putem accepta acest lucru. Lumea civilizată de azi nu acceptă integritatea sa. Sau, de exemplu, lupta de clasă promovată de teoriile marxiste, care iarăși este ucirea unui frate de către altul, adică războaia
civilă. Dar nicio biserică nu recunoaște asta.
Da. În privința ecumenismului dintre cele trei confesiuni, ortodoxie, catolicism și protestantism, se poartă dialogul la diferite nivele, cu diferite ocazii, diferite conferințe. Se avansează unele privințe, însă, cu părere de rău, până nu se va ajunge la sinodalitatea primului mileniu, ceea ce însemna că toți, într-adevăr, erau una, în baza celor 7 sinoade ecumenice, până nu se va ajunge la sinodalitatea acestui prim mileniu, cred că nu se va reuși.
Dar avem și la o treaptă mai joasă
de plină
probleme, când este vorba despre două mitropolii care se ceartă, când este vorba astăzi de relațiile nu chiar bune cu Rusia și biserica întârzie să repare aceste relații. Vedem că se așteaptă vizita
prea fericitului
patriarh Teoctist să vină cumva să repare lucrurile. Vedem, de exemplu, și în alte zone, când cu Caucazul rușii au încercat prin biserică să se împace. Aici nu credeți că întârzie cumva biserica?
Mișcările acestea sociale și politice, dumneavoastră probabil că ați observat, când vin alegeri, biserica este foarte curtată de toate partidele într-un fel sau altul. Când se trece alegerile, acest lucru, acest val se diminuează, gata, curtoazitatea se reduce câteodată chiar la zero. Astea sunt interesele acestea lumești temporale. În ce privește la noi cu două mitropolii, situația este paradoxală, deoarece patriarhii ca atare, patriarhul Moscovei și a Bucureștiului, se împărtășesc împreună. Deci ei, la întâlnirile mari dintre ei, frățești, la agapele creștine, se împărtășesc împreună, în comuniune eucharistică. Adică se primește un paradox, deoarece părinții se împărtășesc împreună, dar copiii se bat între ei. Nu mai este sănătoasă situația deloc. Dar eu cred că ea este vorbește totul din starea noastră internă. La ora actuală, dacă observați dumneavoastră, domnul Butnaru, avem 4 așa numite jurisdicții ortodoxe, care se numesc puțin ortodoxe. Mitropolia Moldovei și a Chișinăului, Mitropolia Basarabiei, Biserica din străinătate rusă, care și ea s-a scendat la rândul ei în Occident, și mai avem acum un episcop care ar fi fuzionat cu Biserica Autocefală Ucraineană, așa numită, etc. Deci, iată, avem 4 deja care se consideră jurisdicții ortodoxe. Situația este absolut confuză. Dezorientează pe creștini, îi dezorientează și pe preoți. În momentul când nu există, zicem așa, o transparență sinodală, când toate lucrurile acestea se fac în sinodalitate. Adică ce ar trebui? Biserica, având în statutul ei prevăzut organul suprem, care este soborul bisericesc, sau cum este în România, Adunarea Națională Bisericească, unde sunt prezenți ierarhii, preoții, monahii și mirenii, toate cele patru categorii. Și atunci, la sinodul acesta, îi se iau hotărâri cardinale, cum să procedăm, fraților, să depășim aceste divergențe dintre noi, precum a fost sinodul apostolic la anul 51. Când erau divergențe în Antiohia, s-au adunat toți la Ierusalim, s-au înțeles cum să procedeze mai departe, au dat verdicte în scris și s-au liniștit lucrurile. Și întotdeauna în istorie, când se întâmpla lucrurile din acestea, creștinii s-au adunat la sfat, care se numea sinod, ecumenic sau local, sau permanent, sau ocazional. Ar fi ideal dacă toți cei care se consideră ortodoxi din Republica Moldova, toți ierarhii, ar face un sfat de la toate jurisdicțiile. Și mai este și metoda apostolică, să aleagă prin trageri la sorți, adică să face o rugăciune și să trage la sorți din câțiva candidați. Și pe acela pe care îl alege Dumnezeu, orice gură omenească va tăcea. E acest lucru fiind imposibil, după cum se văd lucrurile, ne rămâne să stăm în tristețea aceasta noastră, așteptând că dacă omul nu va putea rezolva, neapărat Dumnezeu va interveni. Nu va lăsa să se piardă ceea ce este autentic și sănătos, niciodată. De altfel, știu, creștinii din diferite jurisdicții colaborează frumos în diferite acțiuni, când iau o atitudine civică față, de exemplu, de acea disciplină nocivă de prindere de viață care se promova în școli, etc., și alte acțiuni, unde s-au întrunit, până la urmă, creștini din diferite jurisdicții și chiar din diferite confesiuni creștine, că au înțeles pericolul care s-a bătea asupra familiei, adică era atacată familia și se afla în pericol familiei.
Dar
și atunci s-au întâmplat solidarizat în acțiune comună.
Ce s-a întâmplat la ziarul timpul se pare că a depășit măsura, că au preluat formele violente de protest și...
Scriptura spune așa, când un frate de-a tău a greșit, atunci spune despre aceasta în față. Dacă nu te ascultă, mai cheamă pe un martor și să-l convingă în doi. Dacă nu puteți nici așa, spuneți-l bisericii, adică să-l convingă biserica. Dacă nici atunci nu mai ascultă, să-ți fie ca păgân și ca străin. Aceasta este modalitatea de operare.
Și nici de cum linșarea.
Și mai zice în altă parte Sfântul Apostol Pavel, pe frații voștri care au căzut în ispit sau au greșit, tratați-i cu duhul blândeții, căutând și voi înșivă ca să nu cădeți în ispit. Deci cu duhul blândeții. În caz de față, probabil s-a trebuit să procedeze în felul următor. Să se ducă la redacție, să stea de vorbă, uite, frate, ai greșit aici, așa, ai greșit grav de tot. Vezi, sau îți ceri o scuză publică și astfel te și pocăiești, sau să nu mai faci din acestea, că dacă mai faci, va trebui și noi să luăm o atitudine, că nu vom sta așa, că se profanează unele lucruri care sunt scumpe pentru noi și sacramentale. Și atunci, dacă i s-a spus o dată, a doua și a treia și n-ar fi înțeles, atunci tot una modalitatea nu era cu oule. Sunt alte modalități, excomunicare de la biserică, anatimă, care este cea mai cumplită. Da, modalitatea asta, oulii sunt pentru alte destinații, să le facem frumos, să le încondiem la Paști,
da, exact,
să le mânăm unul altuia,
în perioada asta.
Pentru a scoate puișori la primăvară să se bucure și bunicile și nepoței, cu asta destinații o mai văd sănătoasă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Iertați întrebarea pragmatică și comparația, poate. Știm ce face un primar într-un sat, într-o comunitate. Care este căietul de sarcina unui preot?
Ar fi bine să știm ce face un primar.
Că, teoretic, el împarte bani în loturi,
da,
nu știu
el
ce.
Este cu responsabilitatea.
Dumneavoastră sunteți pe ogorul sufletului și da. E nelimitat.
Un primar și el este pus în bătaia vântului, adică un om ales, el este pus la greu mare, adică să ducă o sarcină, o responsabilitate. Și oamenii care l-au ales trebuie să-l susțină la urmă. Ei, dacă încep să muște din el, înseamnă că se întâmplă ca cu Hristos care a fost răstignit tocmai de aceea la care încerca să le ajute. Un preot, desigur că slujirea preoțească este cutremurătoare. Personal de atâta și m-am temut mult timp ca să ajung la preoție, dar după o chemare în trei rânduri, așa binevoit Dumnezeu. Aș compara slujirea preoțească cu un acrobat care merge pe o sfoară întinsă la o înălțime foarte mare și încearcă să ajungă la celălalt capăt și Doamne ferește să nu se poticnească, căci este în văzul tuturor. Iată, cam așa este slujirea unui preot. Este cutremurător.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, al cărui invitat a fost protoiereul Vasile Ciobanu de la Biserica din satul Costești, Ialoveni. Ne reauzim duminica viitoare. Între timp, nu ratați emisiunea Valentinei Ursu de la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!